Бишкекте түшкү саат 1 болду. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсыздарбы? Бүгүн күнгө ишемби, 15-август. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте саясий партиялардын жыйыны болуп жатат. Кыргызстанда бала бакпалуунун түйшүгү Азаттык плюс берүүсүндө.
Өзүнүн кандан бүткөн энеси аны саткан билип калса, ошол убакта балам кандай болот?
Бишкектеги Арсен Өмүралиев атындагы театрда Үмүт спектакли коюлду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун кабарчыбыз Рахат Кеңешова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. 3 күндөн бери Токтогул районундагы Чычкан капчыгайында тутанган өрт өчпөй жатат. Облустук өрткө каршы кызматтын башчысынын орун басары Канатбек Бекмурзаевдин азаттык айтымында капчыгайдын батыш тарабындагы тоо борунда жалынды өчүрүүгө 150 адам аракет кылууда, жалын 100 гектар аянтты ээлеп, арасында арча, карагай жана бадалдар күйүп атат. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 55 жана жергиликтүү бийликтен 100 ашык адам тартылып, тоодогу жалынды өчүрүүгө аракет көрүүдөбүз, бирок бүгүн өчүрөбүз деп айтууга эрте, деди Канатбек Бекмурзаев адистердин айтымында өрттүн жайылышына кургакчылык да себеп болууда. Бишкекте милиция таштанды арасынан адамдын сөөгү табылган окуяга байланыштуу издөө жүргүзүүдө. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан бүгүн Азаттыкка кабарлашкандай, жума күнү эртең менен 5-чи кичи райондогу номер 72-чи үйдүн жанындагы таштанды салынчу челектин ичинен эркек кишинин кесилген буттары жана колдору табылган. Кылмыш кодексинин 97-чи беренеси боюнча кылмыш иш козголуп, тергөө тобуна Октябрь райондук жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыктарынын күчтүү адистери кирди. Милициянын айтымында окуянын себептери тууралуу азырынча эч нерсе белгисиз, кылмышка шектүүлөр кармала элек. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн Нарында жогорку Нарын Гестер каскадынын курулушу менен таанышып жүрөт. Ишкананын башкы инженери Иван Наитканын өкмөт башчыга курулуш тууралуу жалпы маалымат берди. Андан соң жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жумушчулар менен жолугушуу болду. Бул жыйын жабык өттү. Каскадты курууга каражатты орус өкмөтү берет деп макулдашылган, бирок учурда бул долбоордун ишке ашуусу пландагыдай жүрбөй жатат. Орусиялык инвестор Русгидро ишканасынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, техникалык экономикалык негиздеме боюнча курулушка 3030 гектар жер бөлүү каралган. Ушул тапта анын ичинен 555 гектары гана берилди. Тажикстандан Кыргызстанга жана андан ары Орусияга алып барып сатуу үчүн жүзүм ташып келеткан кыргызстандык ишкерлер чек арада ири чыгымга учураганы турат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка ишкерлердин бири Аслан Суранов кабарлады. Анын айтымында Баткенде кыргыз тажик чек арасында кызыл бел өткөрмө бекетинде 30 оор жүк ташуучу унаа 5 күндөн бери Кыргызстанга кире албай жатат. Ишкерлер баардык тиешелүү документтери бар экенин, тажик бажысынан эч тоскоолдуксуз өтүп, эми кыргыз тараптын бажы көзөмөлүнөн өтө албай турганын айтууда. Чек арачылар муну Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери бажы чылардын ички компьютердик программасы жаңыланып, айрым техникалык мүчүлүштүктөр пайда болуп жатканы менен түшүндүрүүдө. Кыргызстан 12 августтан тарта Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия кирген Евразия экономикалык биримдигинин иш жүзүндө толук укуктуу мүчөсү болуп, кыргыз казак чек арасындагы бажы көзөмөлү алынып салынган болчу. Бүгүн Бишкекте Ар Намыс жана Республика Атажурт партияларынын шайлоо алдындагы курултайлары өтүп жатат. Депутаттыкка аттана турган талапкерлердин тизмелери жана шайлоо программалары талкууланууда. Ар Намысчылардын борбордогу Ак Кеме мейманканасында уюштурулган маанилүү иш чарасына 250 делегат катышып жатат. Бул партиянын төрага орун басары Эмиль Алиев шайлоо алдындагы программанын негизги багыттарына токтолуп, социалдык саясатка басым жасаларын билдирди. Ал эми Республика Атажурт партиясынын курултайы опера жана балет театрында өттү. Партиянын тең төрагасы Өмүрбек Бабанов курултайга 700 делегат чогулганын, Кыргызстанды аймактагы экономикалык жолборско айландыруу максаты коюлуп жатканын билдирди. 4 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Ага катышуу ниетин 30 саясий партия билдирген. 20 августка чейин алар жалпы республикалык курултайларын өткөрүп, 120 адамдан турган талапкерлер тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырууга милдеттүү. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы курамы жетекчиси менен кошо кайра дайындалып, шайлоо мыйзамдары өзгөртүлүшү керек деп, өзүн таза оппозициялык кыймыл деп атаган уюмдун кыргызстандыктарга жолдонгон кайрылуусунда айтылат. Уюмдун жетекчиси Назарбек Нышановдун бүгүн Азаттыкка билдиргенине караганда, азыркы мыйзам жарандарды шайлануу жана шайлоо укугунан ажыратып, келерки парламент тигил же бул партияга мүчөлүгү менен капчыгына жараша гана тандалган депутаттардан куралганы жатат.
биометрикалык данныйлардагы шайлоочулардын кансалык укуктарын одоно түрдө мажбурлоо түрүндө бузуу аркылуу чогултулуп атат. Алардын кийин кимдин кызыкчылыгы үчүн пайдаланып кетерине эч ким кепилдик бере албайт. Келечекте коррупциялык, олигархиялык, тоталитардык режимди мыйзамдаштырып берүүчү механизмге айланып атат.
Деди таза оппозициялык кыймыл деп аталган уюмдун жетекчиси Назарбек Нышанов. Ал арада бийлик жарандарды биометрикалык каттоого алууну быйылкы парламенттик жана 2017 жылкы президенттик шайлоонун тазалыгын камсыз кылуучу негизги механизм экенин айтып келүүдө. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн каржы министрлери Греция боюнча кезектеги антикризистик программа кабыл алды. Жардамдын бул жолку үчүнчү пакети 86 миллиард евродон турат. Акча 3 жылдык мөөнөткө берилүүдө. Жумушчу топтун жетекчилиги талкуу учурунда бир катар пикир келишпестиктер пайда болгонун, бирок алардын баары чечилгенин билдирди. Министрлердин жыйыны Брюсселде өттү. Франс Пресс агенттигинин билдиргени караганда, грек бийлиги алган насыясы үчүн аткарууга милдеттүү катуу чаралар жана реформалар дагы талкууланды. Бактыгүл.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуздар. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз жана окуялардын өнүгүшүн биздин Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуздар. Ошондой эле веб сайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт баяндарды да көрө аласыздар. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 61 сом 9 тыйын, 1 евро 68 сом 27 тыйын, 1 рубль 95 тыйын, 1 казак тенгеси 32 тыйын болууда. Азыр уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогоруда айтылгандай, Бишкекте Арнамыз, Республика жана Атажурт партияларынын шайлоо алдындагы съезддери өтүп жатат. Депутаттыкка аттана турган талапкерлердин тизмелери жана шайлоо программалары талкууланып жатат. Кабарчыбыз Самат Жумакадыров бул иш-чарага катышып келди. Азыр ал биздин студияда. Самат, съездде кандай маанай, съезддер кандай маанайда өтүп жатат?
Рахмат Бактыгүл. Маанайы мындайча айтканда абдан жакшы десем деле аша чапкан болбойм. Арнамыз партиясы өзүнүн съездин Ак Кеме мейманканасында уюштуруп жатса, Республика Атажурттун курултайы Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында орун алды. Эки партия тең бүгүн шайлоого бара турган талапкерлердин тизмегин аныктап, айрыкча жаштарга басым жасап жаткандары байкалат. Алсак, Арнамыз партиясынын төрагасынын орун басары Эмил Алиев 9-жу орунга жайгашкан болсо, Республика Атажурттун тең төрагасы Камчыбек Ташиев 40-тан өйдө орунда, тагыраак айтканда 41-ci орунда орундагы партиянын тизмегинде турат. Эми ар бирине кененирээк токтололу, Арнамыз партиясы өз жыйында шайлоодогу партиянын акыркы жылдагы жетишкендиктери тууралуу отчет жасап, аны партиянын төрагасы Феликс Кулов баяндап, партия жогорку кеңеште сапаттуу мыйзамдарды жана көпчүлүк мыйзамдардын көч башында демилгелеп турганын айтып өттү. Ал эми күздө боло турган шайлоого партиянын дымагы күчөйгөнүн айтып, партиялаштарын активдүү болууга чакырды. Арнамызчылар өз кезегинде социалдык маселелерге басым жасаарын партиянын төрагасынын орун басары Эмил Алиев Азаттык айтып өттү. Ошол эле пенсия, жөлөк пул, мугалимдер, доктурлардын социалдык абалы, булардын баардыгына өзгөчө көңүл бурулуп, социалдык абалын жакшыртууга дагы деле болсо мыйзамдарды иштеп чыгаарын айтышты. Арнамызчылар партиянын курамында жана тизмесинде кардиналдуу өзгөрүүлөргө барып, фракцияда жүргөн депутаттардан 6 гана депутат тизмеге кирип жатканын айтып, көпчүлүгүн өзгөртүп жаткандарын билдиришти. Бирок ошол эле учурда айта кетиш керек, азыр Арнамыз партиясынан көпчүлүк депутаттар башка партияларга да болуп кетишкен.
Ушул партия лидерлеринин арасынан бир адаттан тыш билдирүү жасагандар болдубу? Маселен, Республика партиясы дейли же дагы башка партиялардын ичинен?
Ооба, суроого жооп берерден мурун Республика тууралуу бир аз токтоло кетейин. Республика Атажурт кененирээк булар курултайын 700 делегат тан турган курултайды булар аймактардан чакырышкан экен делегаттарды. Бул партиянын лидерлеринин айтканына таяна турган болсок, партия кымындай да камсанган жок, алар жогорку кеңешке кирип келебиз деп ишеничтүү айтышууда. Республика Атажурттун тең төрагасы Өмүрбек Бабанов олуттуу реформалар боло турган белгилеп, анын ичинде депутаттардын кол тийбестик жана баардык жеңилдик статустарынан баш тартаарын ачып, бул маселе жогорку кеңешке кирип келген күндөн баштап эле демилгеленет деди. Партия өзүнүн өнүктүрүү программасын жарыялоодон алыс болду. Негедир Өмүрбек Бабанов айрым партиялар программаны уурдап өзүнүн атынан жарыялап жатканын айтып, 4-сентябрда гана программаны жарыялайбыз деп өттү. Бирок алдын ала ишендирип кеткенине караганда, программа 2010 жылдагыдан дагы курч болуп, ага бардык тармактар камтылып Кыргызстанды өнүктүрүүгө багытталат дедим.
Түшүнүктүү, рахмат Самат. Шайлоо алдындагы съезддер тууралуу кеңири макаланы Азаттыктын бүгүнкү кечки эфиринен уга аласыздар. Ошентип, жогоруда сөз болгондой, шайлоого барчу партиялар курултайларын өткөрүүгө киришти. Биз болсо мындан ары Кыргызстандагы партиялардын абалы, саясий салмагы тууралуу көз карандысыз эксперттерден, саясий талдоочулардын пикирлерине орун берип турмакчыбыз. Анда азыр ошондой маектердин бирин сунуштайлы, саясаттануучу Эркайым Мамбеталиеваны кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу сөзгө тарткан эле.
Күздөгү парламенттик шайлоого аттанчу партиялар четинен курултайларын өткөрүп, талапкерлеринин тизмесин беките баштады. Алардын алгачкыларынын бири кошоктошкон Республика Атажурт партиясы болду. Биз азыр Кыргызстандагы партиялык системанын калыптанышы менен катар эле ушул партия тууралуу да кеп кылсакпы деп турабыз. Эркайым, 5 жыл мурда шайлоонун алдында эле капыл-тапыл түзүлө калган Республика Атажурт партиялары өз-өзүнчө алдыңкы орундарды ээлеп парламентке келди эле. Бирок бул эки партия тең көп өтпөй эле ичинен ыдырап бир канча топторго бөлүнүп кетти. Сиздин оюңузча, азыр эми кошоктошуп чыгып жаткан Республика Атажурт партиясынын саясий салмагы канчалык?
Бүгүнкү күндө коомчулукта чоң саясий салмагы бар деп айтыш кыйыныраак, себеби 2010-жылдагы койгон өздөрүнүн канчалык деңгээлде максаттарына жетишти, канчалык ошо элдин астына берген өздөрүнүн убадаларын аткарды. Анан албетте баягы ички саясий партиялык өздөрүнүн түзүлүшү кандай жүрдү, ошонун баардыгы тең таасир этти го деп ойлойм. Анан албетте булар эки карама каршы, ошол кезде карама каршы бир көз караштар менен чыгышты эле, ошого карабастан азыркы күндө биригип жатканы андай деле чоң бир саясий салмак буларга бербейт го дейм.
Ошо өткөн шайлоодо Республика партиясы ополтоодой убадалар менен жаңы адамдар, жаңы кадамдар деген ураа менен парламентке келген эле. Ошол убадалардын арасында электр энергиясын өз баасында элге арзан жеткирүүгө 7-9% насияларды берүүгө кепилдик беребиз деген убадалар да болгон. Бирок турмуш көргөзгөндөй алардын бири да ишке ашкан жок. Партиянын жаңы кадамдары деле байкалган жок да. Ушул өткөн 5 жыл ичинде Республика партиясы элдин ишенимин канчалык актай алды?
Республика партиясы жаңы чыкканда бир чоң жакшы бир идеялар менен чыгышкан. Анан коомчулукта дагы бир ишеним дагы пайда болгон деп айтсак болот болуш керек. Ушу региондордо шайлоо алдында жүргүзгөн иштерине карасак, ички партиялык түзүлүштү иш аракеттерин карасак, албетте булардыкы чынында эле мындай чоң бир үмүт туудурган. Бирок 1-2 жылдын ичинде эле ушу ички партиялык өзүнүн түзүлүшүн тургузуп кете албагандыктан ошол дагы фактор болду окшойт. Анан саясий факторлор да, тышкы факторлор да ойноп кетти. Ошого караштуу анан көптөгөн убадаларды аткара алган жок. Бирок премьер министр болуп келген кезде партиянын лидери Бабанов ДПСде жасаган аракеттери же паспорт системасында жасаган аракеттери абдан бир колдоого алынды эле ошол кезде. Анан мүмкүн ошо премьер министрликтен кеткендигине да байланыштуу болду болуш керек. Бирок эң негизги себеби мен ойлойм, ушу партиянын ичинде ички тартыштар, жекече кыздыкчылыктар көп ойноп кеткендигине байланыштуу булар өздөрүнүн максатына жете алган жок дагы, убадаларын аткара алган жок.
Жогоруда айткандай, ушул партия башкаруучу коалицияда туруп, лидери Өмүрбек Бабанов ошо өкмөт башчыда болуп турду. Жанагы элге берген убадалары, негизги убадалары, мисалы үчүн жана арзан кредит берүү, жана электр энергиясын арзандатуу боюнча убадаларды ишке ашырууга эмне тоскоолдук болду? Же бул реалдуулуктан алыс, жөн эле элдин көзүн жазгырмай убадалар беле?
Мисалы үчүн мен ойлойм, электр энергиясын арзандатуу боюнча да бул кичине популисттик дагы бир кадамдар болду болуш керек. Реалдуулуктан кичине алысыраак, сиз айткандай, өздөрү көрүштү. Энергетика министри болуп Шадиев да болуп турду, ушул партиянын өкүлү көптөгөн проблемаларды өз көзү менен көрдү. Анан албетте бул подсчетторго таянбай мүмкүн жасалган дагы кадам болгон болуш керек да, ушул убадаларчы. Жашоо өзү көрсөттүп, реалдуу болгон жок.
Жогоруда да партия бир канча топко бөлүнүп кеткенин айттык. Ошо мындан келди, партияга киргендер эч кандай идея эмес, учурунда тек гана парламентке өтүп алуу үчүн гана бириккенин, ал максат ишке ашкан соң кайра ишара ыдырай баштаганы көрүнүп калды да. Бул эми шайлоо алдында капыстан түзүлө калган мындай жасалма партиялар үчүн көнүмүш көрүнүш болсо керек. Деги эле бул партияны калыптанып калган бир саясий күч катары карасак болобу азыр?
Саясий күч катары карауга болбойт го дейм, себеби биздин ошол партиялык системада деги эле ушул кошулуп аткан эки партиянын гана эмес, жалпы эле Кыргызстандагы бизден азыркы күндө көп эле партиялар бири бири менен азыр бирип баштады. Бул эми мыйзам ченемдүү деле иш деп айтсак болот. Бирок булар элдин астында көп көбүнчө ишенимин аткара алган жок. Андан соң таптакыр башкача көз караштагы саясий партия болду. Экөө бири бирине идеологиялык жактан деги эле ар бир эле партиянын Кыргызстанда, к сожалению, внутренний партийный строительствосу жок, идеологиясы жок. Бул чоң проблема болуш керек. Шайлоонун астындагы эле бир суррогатный объединениялар болуп кетип атат да. Анан эгерде күч катары карасак, анда ал чыныгы партия болуп түзүлүп, ошо элдин ишенимин аткарганга, анан элдин кызыкчылыгын коргогонго кадамдар болуш керек болчу. Анан убактылуу берген убадалар менен буларды күч катары кароо туура эмесирээк болот го.
Деги эле ушул өткөн 5 жыл ичинде республика партиясы саясий партия катары калыптана алды.
Калыптан албагандыгын биз өзүбүз көрдүк болуш керек. Чынында эле көптөгөн бөлүктөргө бөлүнүп кетти бул партия. Ошондуктан как партия түзүлө алган жок 5 жылдын ичинде. Эгерде партия болуп түзүлсө, наоборот, ошол усиление болуп, ошо күчтөнүп, мындан да алдыга бир объединяющий какой то сила болуп чыгыш керек эле бүгүнкү күндө. Антип чыга алган жок. Республика партиясы болсо как саясий партия катары классикалык түрүндө аны көрсөтө алган жок.
Негизи саясий эреже жол жоболор менен караганда кайсы бир партия калыптанып элдин ишенимине кирүүсү үчүн канча убакыт керек?
Даже 5 жылдыкта деле элдин ишенимине кире алат. Эгерде чынында саясий партия катары ошол жасаган кадамдары элдин кызыкчылыгын коргоп, партия шайлоонун астында эле иш жүргүзбөстөн ошол 5 жыл бою дагы ишин алып барса дагы кыска мөөнөттө деле ал ишенимге кире алат. Мындай бир убакыт баланча жылдын ичинде кирет деген деле теорияда деле андай нерсе жок. Кээ бир саясий партиялар албетте кандайдыр бир айтып атабыз 15 жыл 20 жыл ичинде эле, бирок ал деле мөөнөт эмес. Баягы убакыт мөөнөтү эмес, а главное кандай иштеп атат саясий партия, ошо эл менен байланышы кандай, региональдык бөлүмдөрү кандай иштеп атат, ички внутренний партийный дисциплина барбы, ушунун баардыгы тең эле как фактор. Алар үч жылда деле көрсөтүшү мүмкүн, алар 5 жылда да көрсөтүшү мүмкүн. Алардын иши менен гана ченесек болот.
Рахмат сизге, Эркайым, ишиңизге ийгилик.
Саясаттануучу Эркайым Мамбеталиеваны кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу сөзгө тартты. Урматтуу каармандар, ободо түшкү азаттыктын жарым сааттык уктуруусу бүгүн 15 август күнгө шембе. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр саат 1:16 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Үч күндөн бери Токтогул районундагы Чычкан капчыгайында тутанган өрт өчпөй жатат. Бишкекте милиция таштанды арасынан адамдын сөөгү табылган окуяга байланыштуу издөө жүргүзүүдө. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн Нарында жогорку Нарын Гестер каскадынын курулушу менен таанышып жүрөт. Тажикстандан Кыргызстанга жана андан ары Орусияга алып барып сатуу үчүн жүзүм ташып келаткан кыргызстандык ишкерлер чек арада ири чымга учураганы турат. Бүгүн Бишкекте Ар Намыс жана Республика Ата Журт партияларынын шайлоо алдындагы курултай өтүп жатат. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык чекит кежи вебсайтыбызга баш багып окуп пикир калтырыңыздар. Азаттыктын түшкү берүүсүн эми Азаттык плюс берүүсүнүн кыскача радио версиясы менен уланталы. Кыргызстанда мыйзамдуу түрдө бала багып алуу шарттары татаалбы? Төрөтканалардан ымыркай сатып алуу, бала асырап алууну каалагандардын акыркы аргасыбы? Асыранды балдардын кийинки тагдыры кандай болот? Азаттык плюс бул ирет бала асырап алуунун күнгөй тескерине токтолуун чечти. Берүүнү кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов алып барган. Азыр анын обого даярдалган кыскача версиясын кайталап угузабыз.
Асырап алган бул балабыз 2 жылга чыгайын деп калды. Баары жакшы, биз аябай бактылуубуз, эч нерседен кем эмес, биз баардык ойдогудай да. Бирок мен бир нерсе абдан ойлондурат, ушул кийинем балам чоңоет да ушул ойдон эле калбайт. Анан бир кандайдыр бир ситуация, бир учур болуп, анан өзүнүн тагдырын билип, биз аны багып алганыбызды, өзүнүн кандан бүткөн энеси аны сатканы билип калса, ошол убакта балам кандай болот деген ой мен абдан санар катат да. Негизи биз мыйзамдуу эле жол менен баланы багып ала дегенбиз. Бирок
Кыргызстанда бул аялга окшоп бала асырап алуунун мыйзамсыз жолун тандагандар арбын. Алар бул кадамын мыйзамдагы тоскоолдуктарга шылташат. Бул каарманыбыздын окуясына бир аздан кийин токтолобуз.
Кыргызстанда мыйзамдуу түрдө бала багып алуу шарттары татаалбы? Төрөтканалардан ымыркай сатып алуу, бала асырап алууну каалагандардын акыркы аргасыбы? Асыранды балдардын кийинки тагдыры кандай болот? Азаттык плюс бул чыгарылышта бала асырап алуунун күнгөй тескерисине токтолот.
Ошо иш жаса январда келгем, январдан бери ушул баланы өзүмө өткөрө албай ушундай аябай кыйналып жүргөн учурум, өзүмө эки балам бар.
Эльмира Баткен облысын тургуну, ал 5 жыл мурда каза тапкан сиңдисинин баласын мыйзамдуу түрдө асырай албай бара. Анын айтымында буга документтердин толугу эместиги себеп болгон.
Квартирада жашайбыз. А кварталны бизге справка нуштуп, сен квартирада жашайсың, квартиранттарга биз справка бербейбиз деп, квартиранын корпоп, кварталны справка проблема болот атат. Анан бул жерден бул жумушсуздук. Жумуш Москвада иштесем, анан бул жактан, ал жактан кантип справка алып келем? Анан жумуштун да эмесин, справкасын сурап атат опекунствого.
Сиңдисинин баласынан башка Эльмиранын өзүнүн эки баласы бар. Алар кадимки эле бала бакчада тарбияланса, 6 жаштагы Нурдин ушул тапта балдар үйүндө жашайт. Ал туулган кезде ата-энеси ажырашып кеткен. Көөтпө энесинен да ажыраган бала үчүн тээжеси эң жакын, кымбат адамга айланган. Аны апа деп чакырат.
Мен ойлогонмун, эптеп аман эсен өткөрүп алсам, ошо өзүмдүн баламды кандай баксам, ошондой эле өзүм алып жүрөрмүкмүн. Мүмкүнчүлүк шарттар бул эми иштеп аракет кылып багам. Өзүм балдарым кандай баксам, ошондой кылып иштейм, багам анын.
Адатта ата-эне баладан баш тартса же ата-энелик укуктан ажыратылса, аны кагуучулар камкордугуна алып, андан соң бир отолу асырап алуу процесси сот аркылуу ишке ашат. Балдарды коргоо уюмунун адиси Фатима Алаярованын айтымында, бала багып алууда эң оболу болочокту ата-эненин жашы маанилүү. Ошол жагы эске алынат.
Кодекс указано, что
бала асыроо боюнча тиешелүү кодексте асыранды бала менен болочоктогу ата-эненин ортосундагы жаш айырма 16 жыл болушу керектиги көрсөтүлгөн. Бала багып алууну каалаган ата-энелер ушул жагдайды эске албагандыктан улам социалдык кызматкерлер баланы берүүдөн баш тартышат. Мындан сырткары бала багып алуу үчүн керектелген атайын документтердин тизмеси бар.
Родители должны собрать полный пакет документов.
Бала багып алуу үчүн төмөндөгүндөй документтер керектелет. Бала багып алуучулардын балдар үйү жайгашкан райондун камкордук жана көзөмөл бөлүмүнүн башчысына арызы. Багып алуучулардын паспортунун көчүрмөсү. Багып алуучулардын эки күбөлүгү. Туруктуу жашаган жериндеги үйүнүн документинин көчүрмөсү. Иштеген жерин жана эмгек акысынын көлөмүн так көрсөткөн маалымдама. Камкордук жана көзөмөл бөлүмү тарабынан үй бүлөлүк шарты бардык талапка жооп бергендигин тастыктаган акт. Ички иштер органдарынан соттолбогондугу тууралуу маалымдама. Медициналык текшерүүлөрдөн өткөндүгү тууралуу маалымдама. Тиешелүү документтерди толук топтоп, балага мыйзамдуу түрдө камкордук көрсөткөнгө чейин Эльмира балдар үйүнөн 1-2 күнгө уруксат сурап, Нурдинди алып кетип турат.
Барын келбейби? Эмнеге жакпайбыз мага?
Уруксат бербейт эч ким.
Нурдин эмнеге жакпайт, эмнеси жакпайт?
Урат. Урат эметиш экен, айтсаң эле кайра тескере эметиш. Уруп эки жолу колдору көгөрүп кетти.
А сиз Нурдинди 2 күнгө эле алдыңыз да, э?
7 күн алган. Майрамга депчи. Андай да через комиссия болуп атып алдым да. Свердловский эмеге сосунукка барып ошол жактан эмет атып алдым азыр. Кечөөнү кечине алып барып бермекмин. Кечөөнү алып барып берген жокмун, өкөн чогуу эле алып барайын.
Социалдык көнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, акыркы 4 жылдан бери Кыргыз Республикасынын жарандарына 4000 бала багууга берилген. Орто эсеп менен жыл сайын балдар үйлөрүнөн 1000ге жакын бала багып алынат. Акыркы 5 жылда эле ушул министрликтин маалыматына караганда, бала суроонун динамикасы ылдыйлап баратканы көрсөтүлөт. Маселен, 2011 жылы Кыргызстандын үчүнөн 1072, 2012 жылы 1003, 2013 жылы 752, 2014 жылы 643, ал эми 2015 жылдын биринчи чейрегинде 235 бала багууга алынган. Эл аралык багуу алуу боюнча 2012 жылы 9, 2014 жылы 17, 2015 жылдын ушул күнгө дейин 17 бала багууга берилген.
Үш жаштагы Абдусамат ана асырап алган үй бүлөнүн сүйүктүү баласы. Куларга жарап калган Абдусамат үй жумуштарында апасына чоң жардамчы. Атасы Равил балдарындын арасынан Абдусамат дилгири, бир нерсени бат илип алган таланты менен айырмаланат деп мактады. Агасы Мирбек менен футбол ийримине барат, сүрөт да жакшы тартат. Шахматтан классташтарын арасында мыкты ойнойт. Равил Хабисов өзүнүн 7 баласы бар эле. Эми аларга Мирбек менен Абдусамат кошулган.
Получилось так, что Одного из.
Абдусамат баламдын классташ болчу. Анан чоң энеси кайтыш болгону балдар үйүнө түшүп калды. Биз балдар үйүнө барып жүрдүк. Негизи буга чейин эле бала багып алсамы деп жүргөн. Анан бул Абдусамат Алойго түрткү болду. Балдар үйүнө барсак, Абдусамат менен Мирбек жакын экен. Анан Мирбекти кошуп багып алдым. Асыранды балдарды тарбиялоо кыйын дешет. Мен бул ойго кошулбайт элем. Тескерисинче аларды тарбиялоо өтө жеңил.
Учусь это в 35-й школе, мне 13 лет. Я люблю играть в футбол. Почти каждый день играю в футбол. Каждый у меня день. В школе есть друзья, да. Друзья есть.
И?
Их много. Ну, все, весь класс, друзья. Есть.
А дома что делаешь?
Дома уроки делаю, играю. Помогаю маме, папе помогаю. Машину помогаю. Пропылесосить помогаю. Вот. Посуду помогаю. Вот. Пыль протереть помогаю. Вот. Покушать.
Покушать помогаешь, да?
Да.
По-крымски знаешь?
Да.
А ты не?
Немного знаю.
А ты где?
Минатым Абдусамат.
Абдусамат сен атын, а?
Көпелек, көпелек, көпелечет, көпелек. Кармагал, камдук, кыйлмур, экулеп. Кондырсак, ойнойбуз, экулеп, экулеп. Все забыл, обратно забыл.
Алеми Мирбек мурунку жашоосун эч эстегиси келбейт. Ал бул үй бүлөдө өзүн, чоочун сезбейт.
Буга чейин жашап келген жашоомду эстегим келбейт. Такыр бул жашоомго кошкум келбейт. Жаңы баштаган жашоомду. Азыркы мына бул багып алган ошо жакшы үй бүлөсү. Баарда мен жакшы отношениядамын. Ошо балдардын баарына эле ушундай ата энелерди каалайм. Жашоолор жакшы болсун. Көп кыйналышпасын.
Бул чоң үй бүлө. Эми дагы бала багып алуу алдында турат. Бала багып алуунун жолжобосун жакшы билип калды. Бирок Равил бала асырап алууда тоскоолдуктарды бир аз жеңилдетсе дейт.
Можно было упростить всю вот эту волокиту бумажную.
Тоскоолдуктарды бир аз жеңилдетсе болмок. Кагаз иштери толтура. Бала багып алам дегендер көп. Бирок баары тоскоолдуктардан качат. Балдар үйүндө бала көп. Багып алам дегендер андан көп. Бирок бала багып алуудагы кыйынчылыктарга эч ким акырына чейин тургусу келбейт. Мисалы менин укканым боюнча Чеченстанда балдар үйү аз экен. Себеби мамлекет жетим балдарга ата эне таап берүүдө чоң жардам берет экен. Бизде дагы ошондой болсо жакшы болмок.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык Плюстун ушул жана башка берүүлөрүн Азаттык Чекит КЖ сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан таап көрсөңүздөр болот. Эми берүүбүздү маданий баян менен улантабыз. 14 августта Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык театры Үмүт деген эксперименталдык спектакльди канадалык белгилүү бийчи Сашар Зарив, Кыргызстандагы Устат Шакирт салттуу музыкалык ансамблдин музыканттары менен көрүүчүлөрдүн сынына койду. Бул тууралуу спектаклге барып келген кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Спектакль жаратылыштын ар кандай добушун, жаныбарлардын үнүн кыябына келтирген кылгыяк, чоор, сыбызгы, комуздун мукам кайрыктары менен башталды. Бир кезде сахнанын түпкүрүнөн ак кементай кийинген, башында жаңы туулган айдай кайкайган ак калпак кийген манасчы Самат Көчөрбаев Манас баянын бапылдатып айтып кирди.
Уруктан калган сөз мурас кылып алган сөз арын жоготулгон сөз ак өтөнбүз болгон сөз арсыздарга токтолбой айтып алам жолун айданайын калайык.
Бир топ убакытка чейин Манас эпосунан үзүндү айтылгандан кийин Манасчы ордунан акырын туруп караңгы сахнанын түпкүрүнө жуурулушуп кеткенде шаңдуу музыка коштоду. Чоор, сыбызгы, кылгыяктын жүрөктү эзип чыккан добуштун коштоосунда каралжын түстөгү чепкен кийген жигит бий кыймылы менен көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурду. Бул жигит канадалык бийчи, устат-педагог Сашар Зарив. ал чыгыш элинин, Орто Азиялыктардын улуттук бийлеринин кыймылдары менен көчмөн турмуштун кээ бир элементтерин кошуп, устат шакирттин өнөрпоздору менен 2 апта катуу даярданып, өзүнчө музыкалык эксперименталдык бий спектаклин түзүптүр. Спектакльди эмне үчүн үмүт деп атап койгонун Сашар Зариф мындайча чечмеледи.
Мен 2 жумгысы көлдү кыдырып, кыргыздардын каада салты, үрп адаты, фольклор менен таанышып жүрүп, мазарды көрүп калдым. Ал мазарга адамдар чүпүрөк байлап, жакшылыктан үмүт кылып сыйынышат экен. Ошонун негизинде адамдардын жакшылыктан үмүт өчпөсүн деп.
Сиздер Аманбек Дилденбай даярдаган баянды уктуңуздар. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 15-август ишемби күнкү түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үн режиссёру Максат Ахматжан уулу. Кечки эфирлерден ушканча эсен туруңуздар.